Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Ambasadori amerikan kërkon që urgjentisht të nisin negociatat për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Grupi punuesi Këshillit të BE-s diskuton çështjen e liberalizimit të vizave për Kosovën. Presidenti amerikan Joe Biden feston suksesin e demokratëve në zgjedhjet e mes mandatit në SBA. Për këto dhe informacione të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Jeffrey Havenier, i bëri thirrje qeverisë së Kosovës që të nisë urgjentisht negociatat për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe.
We believe that it is taken on an even greater urgency, starting negotiations with urgency to establish the Association of Serb Majority Municipalities.
Ne besojmë se është bërë urgjencë edhe më e madhe të nisë negociatat me urgjencë për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Kjo është një kërkesë që ne kemi bërë. Duhet të jemi qartë, kjo nuk është diçka e re, ne kemi kërkuar, kemi theksuar, ne nuk po i kërkojmë qeverisë së Kosovës të bëjë diçka në lidhje me asociacionin e komunave me shumicë serbe, që nuk është në përputhje me kushtetutën aktuale të Kosovës, apo që nuk është në përputhje me vendimin e vitit 2016 të gjykatës kushtetuese.
Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në vitin 2013 në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve të ndërmjetësuar nga BE-a. Më 2015 palët kanë nënshkruar marrëveshjen mbi parimet për formimin e këtij asociacioni, por atë vetë gjykata kushtetuese ka konstatuar se disa pika të kësaj marrëveshjeje nuk janë në harmoni me frymën kushtetuese dhe se ato duhet të harmonizohen. Kryeministri Kurti ka deklaruar disa herë se është kundër formimit të ndonjë asociacioni një etnik. Serbia në anën tjetër insiston që asociacioni të formohet dhe të ketë kompetenca ekzekutive. Në një takim me gazetarët në ndërtesën e ambasadës amerikane në Prishtinë, Hovenir po ashtu i bëri thirrje qeverisë së Kosovës që të shtyjë për 10 muaj zbatimin e planit për riregjistrimin e makinave me targa të paligjshme serbe. Për më tepër, ai tha se qeveria e Kosovës nuk duhet të nisë me xhobitjen e shoferëve që ngasin makina me targa të tilla. Hovenir tha se ka kërkuar një gjë të tillë direkt nga qeveria. I pyetur nëse ajo u është përgjigjur kërkesave të tij, Hovenir tha:
"What I would say to that is I think you know as well as I do how the government is responding to requests at this time."
Mendoj se ju e dini ashtu sikur se unë se si po u përgjigjet qeveria kërkesave aktualisht, por unë jam diplomat dhe kjo do të thotë se unë gjithmonë kërkoj rrugë pozitive përpara. Më duhet të besoj se mund të gjejmë një rrugë të përbashkët përpara që është në interes të gjithave dhe në interes të paqes dhe sigurisë.
Ai tha se ka pasur kontakte të vazhdueshme me qeverinë e Kosovës, por shtoi se nuk mund të konfirmoj se qeveria ka ndërmarr veprimet që i kemi kërkuar. Hovenir theksoi se nga këndvështrimi i SBA-s, qeveria e Kosovës ka të drejtë në zbatim në planit të saj, por sipas tij ekzistojnë shqetësime reale për mënyrën e zbatimit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se sot në Paris mund të ketë një takim trepalësh me presidentin serb Aleksandar Vučić. Kështu ka shkruar ai mbrëm në Facebook ku ka njoftuar se do të udhëtoj për në Paris për të marrë pjesë në forumin e paqes. Përveç punimeve dhe darkës përgjatë këtij forumi prestigjioz, ndoshta mund të ketë edhe një takim trilateral me presidentin e Serbisë, i cili po ashtu është ftuar atje. Unë me vete do të kem ekipin tim prej 6 anëtarësh nga kryeministria, ka shkruar Kurti. Ai ka ripërsëritur çndrimin e tij se është i interesuar për marrëveshje për normalizim të plotë të marrëdhënieve ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Serbisë me njohjen reciproke në qendër. I kemi dy propozime në tavolinë, ai i imi për kornizën e përgjithshme të marrëveshjes i prezantuar në takimin e 18 gushtit në Bruksel, si dhe propozimi franko-gjerman që ka mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian i prezantuar nga emisaret Jens Plotner dhe Emmanuel Bon, ka shkruar Kurti. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi ka thënë se propozimi franko-gjerman parashes zgjidhjen e kontesteve në dy faza. Një pjesë e madhe e kontesteve do të zgjidheshin tani, kurse një pjesë shumë e vogël, që ata thonë se është 1%, do të liheshin për një periudhë të mëvonshme, ka thënë Bislimi pa specifikuar më shumë. Vučić ka thënë muajin e kaluar se Franca dhe Gjermania kanë propozuar që Serbia të lejojë që Kosova të antarësohet në organizata dhe institucione ndërkombëtare, përfshirë Kombet e Bashkuara, në këmbim të integrimit më të shpejtë të saj në BE. Situata në Kosovë shkakton shqetësim të thellë për Republikën e Serbisë, tha zëvendës kryeministri i Serbisë dhe ministri i Mbrojtjes Miloš Vučević gjatë një takimi me zëvendës ndihmës sekretarin e përgjithshëm të NATO-s për çështje politike dhe ato të sigurisë, Javier Kolomina. Sipas Vučevićit, kriza aktuale u shkaktua nga mosbatimi i marrëveshjes së Brukselit nga Prishtina, e cila nuk e përmbushi detyrimin e saj të vetëm formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Jeffrey Hovenier, i bëri thirrje qeverisë. Qeveria e Kosovës nisi më 1 nëntor të zbatoj planin e saj për riregjistrimin e makinave me targa të paligjshme, me gjithë insistimin e mëhershëm të komunitetit ndërkombëtar që ta shtyjë këtë plan. Qeveria e Kosovës kërkon që targat e lëshuara nga Serbia të zëvendësohen me targa RKS për Republika e Kosovës. Plani i saj parashihet të zbatohet në tri faza: e para, çortimi i shoferëve; e dyta, dënimi i shoferëve me 150 euro gjob; dhe e treta, shpërndarja e targave provuese. Shumica e serbëve në veri, të mbështetur nga Beogradi zyrtar, e kundërshtojnë planin duke insistuar në targa neutrale ndaj statusit të Kosovës. Në shenjë kundërshtimi ndaj zbatimit të tij, serbët e veriut kanë dhënë dorëheqje nga institucionet e Kosovës. Ata kanë thënë se nuk do të rikthehen nëse qeveria e Kosovës nuk e themelon asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe nuk e tërheq vendimin për riregjistrimin e makinave. Presidenti Rus Vladimir Putin nuk do të marrë pjesë në samitin e G20-s në Indonezi javën e ardhshme. Presidenti i SBA-s Joe Biden, presidenti kinez Xi Jinping dhe lider të tjerë botror do të marrin pjesë në samitin dyditor që fillon më 15 nëntor. Ky samit do të ishte hera e parë që Biden dhe Putin do të ishin bashkë në një mbledhje që ku Rusia pushtoi Ukrainën në shkurt. Presidenti indonezian Joko Widodo është një koqir i mbledhjes së 20 ekonomive më të mëdha në botë në ishullin Bali. Widodo në fillim të këtij viti udhtoi për në Kiev dhe Moskë në një përpjekje për t'i bërë të dy udhëheqësit të ulën në Bali dhe të bëjnë paqe. Vendimi i Putinit për të mos marrë pjesë në G20 vjen pasi forcat ruse në Ukrainë kanë pësuar pengesa të konsiderueshme. Indonezia ka ftuar gjithashtu presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky, i cili ka të ngjarë të marrë pjesë virtualisht. Zelensky ka thënë se nuk do të merrte pjesë nëse Putin është pjesëmarrës.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Çështja e liberalizimit të vizave për Kosovën diskutohet për herë të dytë në grupin punues në Këshillin e Bashkimit Evropian, ku burimet e Radios Evropa e Lirë thonë se kundërshtimet më të mëdha të vendeve anëtare kanë të bëjnë me lidhjen e këtij procesi me hyrjen në fuqi të sistemit ETIAS. Diskutimet në grupin punues për viza do të zhvillohen gjatë ditës së sotme, e më pas do të shihet se a do të ketë nevojë për diskutime të reja. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Grupi punues për vizat në Këshillin e Bashkimit Evropian diskuton sot në Bruksel për herë të dytë për liberalizimin e vizave për Kosovën. Diskutimi i parë në këtë grup ishte zhvilluar me datën 13 tetor